Piştî şera Rûsya û Ukraynayê li Tirkiyê hatûçûna diplomasiyê gelek zêde bû. Di nav hefteke de Serokkomarê Tirkiyê Recep Tayyip Erdoğan bi gelek Serokkomar û Serokweziran re civiya. Herî dawî di 16 Adarê de li Enqerê li Koşka Çankayê bi Serokkomarê Polonyayê Andrzej Duda re civiya. Piştî hevdîtinê her du Serokkomar pêk ve prens konferansek dirûst kirin û li ser naveroka vê civînê rawestiyan. Erdoğan da axaftina xwe da amajê kir ku ew li ser şera ku di nabera Rûsya û Ukraynayê da didome dûr û dirij rawestiyane. Li ser vê civînê Erdoğan qisên xwe wiha domand. Brez Andrzej Duda ra em li ser rewşa dawî sekinîn wek du mutefikên NATO-yê. Gelo em dikarin pêk ve çi bikin? Çawa gavan dikarin bavêjin? Me dûr û dirij nirxand. Dîsa li ser ew lêkariya Ewropayê jî em rawestiyan. Ji bo ku ev şer were dawî kirin, di warê pêşxistina hewildana diplomatîk da em pêkatin. Wek Tirkiye em ji bo destpêkirina agirbesekê peyandinên xwe didomînin. Erdoğan li ser tekniyên Tirkiye û Polonyayê di warê aborî, danûstandin û bazirganiyê da jî nêrînê xwe diyar kir. Erdoğan amajê kir ku hecma bazirganiyê li gel Polonyayê 8.3 milyard dolar e. Lê ew dixwazin ku evî derxînin ser 10 milyard dolarî. Serokkomarê Polonyayê Andrzej Duda jî di qisedana xwe de li ser têkiliyên Tirkiye û Polonyayê rawestiya. Duda amajê kir ku pênaberên ku ji Ukraynayê hatine welatê wan hejmarê wan gihîştiye 2 milyonî. Duda di vî warî de nêrînê xwe wiha nîziman. Tirkiye di warê erdnîgarî û siyasî de dewleteka girîng e. Ew di aştiya herêmê de jî roleka mezin digre. Pêzanînên Tirkiye di warê pênaberan da jî gelek kurt e. Ana pênaberên ku li Ukraynayê hatine welatê me hejmarê wan gihîştiye 2 milyonî. Lê em ê di warê pênaberan da feydekê ji tecrübeyên Tirkiye bigirin. Li gel Brez Erdoğan em li ser van babetan jî rawestiyan. Tirkiye dixwaze di nabera Rûsya û Ukraynayê de agirbesteke çêke. Li ber vî jî dest bi hewldanan kir. Bonave yekê jî Wezîrê Karêder yê Tirkiye Mevlut Çavuşoğlu duh li Moskova dest bi têkiliyan kir û îro jî ew ê derbasî Ukraynayê bibe. Eyüp Demir, Dengê Amerîka, Enqere.